Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Nej.
Stream nu på TV2 Play.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport, og velkommen til afsnit nummer 400. 400 afsnit. Hvor er det vildt. Det var som i går, at vi sendte afsnit 300 på gaden. Nu er vi altså 100 afsnit længere henne. Tiden flyver simpelthen bare afsted, og alt for hurtigt. Hvis du har lyttet med på vores lange podcastrejse, der har stået på siden 2016, så ved du nok, at vi tidligere har markeret de her runde jubilæer med særlige afsnit om for eksempel Michael Jordan og Kobe Bryant. Og vi har også et særligt afsnit til dig i dag. Men vi har valgt et lidt andet format end de her lange portrætter. Det har vi gjort for variationens skyld, for at udfordre os selv, for at prøve noget andet, mens vi forhåbentlig stadigvæk kan være værd at lytte til. Her i afsnit 400, der skal vi dyrke en interessant nuance af sport fandom, hvis vi kan kalde det det, hvor man forholder sig til ændrede eller alternative tidslinjer ud fra spørgsmålet, hvad nu hvis? Det er det, som på engelsk hedder what ifs, hvor man altså spekulerer i, hvordan en kamp, en sæson, en karriere eller andre ting kunne have flasket sig, hvis ikke lige den der ene ting var sket. NBA-ligaen er spækket med gode what-ifs, der omhandler NBA-draftet, skader, beslutninger, præstationer, held og uheld. Og det er altså en håndfuld af de her what-ifs, vi dykker ned i dag. Hvis du synes, at de her snakke er interessante, eller hvis du synes, de er spild af tid, så skriv endelig til os, så vi ved, om det er noget, vi skal lave mere af, for eksempel til afsnit 450 eller på andre tidspunkter. Du kan fange os på Facebook, Instagram og X på profilerne TV2 Basketball, eller du kan sende os en gammeldags mail på basketball@tv2.dk. Jeg er Christoffer Westrup, og her i afsnit 400 af NBA-podcasten fra TV2 Sport, der skal jeg sammen med Peter Wang se nærmere på fem markante what-ifs fra NBA's historie. What if nummer 1. Et historisk møntkast. Heads or tails. Plat eller krone. De fleste kender til at flippe eller kaste en tosidet mønt, hvor man derefter får et af to udfald. Vi ser det før fodboldkampe, vi kender det fra Batman-skurken Two-Face og fra novellen og filmen No Country for Old Men. Men i næsten to årtier spillede møntkast også en stor rolle i NBA's historie, og faktisk bruges det også den dag i dag for at bestemme tiebreaks mellem hold i forhold til rækkefølgen i draftet. Når det kommer til at bestemme den rækkefølge, som NBA-holdene skal drafte i, så har vi her i 2024 vendet os til en opsætning, hvor der trækkes lod blandt de 14 mandskaber, der ikke formåede at kvalificere sig til slutspillet, og hvor de dårligste hold har de største chancer for at få lov til at vælge først. Man har udviklet det her såkaldte draft lottery siden 1985 og justeret de procentuelle chancer markant for at komme tanking til livs. Men fra 1966 og til 1984, der blev første og andet valget i draftet bestemt via sin helt egen ceremoni. Holdet med den dårligste record i Eastern og Western Division, som det hed dengang, fik simpelthen 50% chance for at modtage førstevalget, og det blev altså bestemt ved at flippe en mønt. Vi springer tilbage til den 19. marts 1969. NBA-kommissær James Walter Kennedy sidder på sit kontor. Med på telefonen er general managers for grundspillets to dårligste hold, Jerry Colangelo fra Phoenix Suns og John Erickson fra Milwaukee Bucks. NBA-kommissæren placerer en såkaldt half-dollar-mønt fra 1964 på sin tommelfinger. De næste sekunder bestemmer altså, hvilket hold, der får lov til at vælge først i det kommende NBA-draft, hvor det helt store navn er UCLA-giganten Lew Alcindor, ham vi i dag kender som Kareem Abdul-Jabbar. På det her tidspunkt er der nok ikke nogen, der tænker over, at det her øjeblik kommer til at definere NBA-historien. Forud for ceremonien havde Phoenix Suns via en fanafstemning kaldt Heads, skæbnens øjeblik, Tails. Milwaukee Bucks sikrede sig førstevalget i 1969-draftet og dermed muligheden for at skrive kontrakt med Lew Alcindor, der på sine tre år på UCLA vandt tre college-mesterskaber og tre gange blev kåret som National College Player of the Year. Lew Alcindor hiver med det samme Milwaukee Bucks i den rigtige retning. Holdet springer fra 27 til 56 sejre i den efterfølgende sæson, hvor Alcindor bliver kåret som Rookie of the Year og kommer på All-NBA andet holdet. I sin anden sæson for Bucks bliver Lew Alcindor kåret som ligaens Most Valuable Player. Han bliver topscorer i grundspillet og bliver kåret som Finals MVP, efter holdet vinder NBA-mesterskabet i 1971. Lew Alcindor, eller Kareem Abdul-Jabbar, er en af NBA-historiens giganter og en af sportshistoriens mest genkendelige navne. Han når at vinde 6 MVP-titler og 6 mesterskaber i NBA og var i næsten 40 år den mest scorende spiller i verdens bedste basketballliga, lige indtil han blev overhalet af LeBron James i februar sidste år. Neil Walk, som Phoenix Suns draftede med andet valget i 1969-draftet, leverede en solid, men ikke spektakulær NBA-karriere på 8 sæsoner. Selvom Suns-franchiset har spillet sig i 3 NBA-finaleserier og bestemt har markeret sig i flere omgange, så havde holdet set helt anderledes ud, hvis mønten var landet på den anden side tilbage i marts 1969. Peter Wang, hvad nu hvis Phoenix Suns vandt møntkastet og fik lov til at drafte Lew Alcindor i 1969? Et dejligt nemt spørgsmål at starte med.
Jamen, så havde jeg jo været lykkelig, fordi så havde mit Phoenix-hold stået noget bedre, end det gør i dag. Og når jeg siger mit Phoenix-hold, så er det jo fordi Charles Barkley spillede der og blev snydt for et mesterskab, faktisk for en del mesterskaber. Og jeg tror, Phoenix som franchise, så ville de jo kunne bryste sig af, at de havde vundet minimum en enkelt gang, hvis det her coin toss, det var gået den anden vej.
Det kan simpelthen overføres så nemt.
Jamen
hvis Lew Alcindor, lad os bare kalde ham Kareem Abdul-Jabbar, for det hedder han i dag. Hvis han var råd til Phoenix, så havde de vundet mesterskabet.
Ja, det tror jeg, de havde. Og jeg har ikke overhovedet, det har ikke noget at gøre med, hvilke spillere der var i Phoenix på det tidspunkt, eller om hvad der kunne være kommet til, eller om hvad, hvis nogle free agents havde tænkt, at de ville gerne spille sammen med Kareem. Men det er bare sådan, at de absolut bedste spillere i NBA, de vinder et mesterskab. Altså vi ved Jordan har vundet, vi ved LeBron har vundet, vi ved Kobe har vundet, vi ved Kareem har vundet, Magic, Bird, altså alle de største nu, og også bare nutidigt, når vi har Antetokounmpo, vi har Jokic, altså det, de vinder bare et mesterskab. Og så god var Kareem. Kareem var fuldstændig alt overskyggende meget bedre end stort set hele ligaen.
Og det var han vel allerede, da han kom.
Jamen, det var han
fra UCLA, Peter. Jeg ved ikke, om du kan sætte et ord på, hvordan han var på UCLA, hvordan hypen var. Du kan selvfølgelig ikke huske det, men hvad du har læst op.
Jamen altså, heldigvis er det jo ikke noget fra min ungdom, kan man sige. Men da Kareem kommer ind, der kommer han jo efter at have været 4 år i college, hvor han har fuldstændig domineret, altså vundet 3 mesterskaber, og er det en enkelt kamp, han taber i hele sin college-karriere. Ja. Og han er de laver reglerne om, fordi han dominerer for meget. Det er et unikum. Altså når vi taler om Wembanyama i år, så er det en Wembanyama, men en Wembanyama, som kommer ind med fuld styrke. Mm. Altså Wembanyama er jo ikke endnu overhovedet nået det, vi tror, han bliver til. Kareem kom ind som et færdigt produkt, direkte fra UCLA ind og dominerer i NBA. Og Altså det, noget af det, der måske ikke bliver talt så meget om, det var jo, at han havde tilbud fra Harlem Globetrotters, han havde tilbud fra ABA, og der var virkelig meget snak om, at det faktisk ikke, selvom man vandt det her coin toss, altså kunne man jo ikke vide så sikker på, at Kareem faktisk ville møde op, hvilket jo også er en helt gak historie, hvis man kigger på, hvad kunne der så ikke være sket, hvis Kareem havde taget en anden.
Det har jeg også noteret mig, der er to vej. Andre væsentlige what-ifs i 1969, dem kan vi vende tilbage til lidt senere, men han ender altså hos Bucks og ikke hos Phoenix Suns. Det er jo begge hold kommer ind i NBA i 68, og det her møntkast former jo altså deres tidlige historie. Bucks vinder mesterskabet, Suns jagter stadig deres første. Og jamen, nu spørger jeg dig igen, Peter, det er simpelthen så oversætteligt, at hvis mønten ender på den anden side, Lew Alcindor, Kareem Abdul-Jabbar, ender i Phoenix Suns, så er det dem, vi snakker om, som et hold med et mesterskab. Og så vil det ekko jo et eller andet sted hele vejen op til i dag, fordi du har jo dækket Milwaukee Bucks andet mesterskab i historien i 2021. Det ville jo så have været det første, hvis Phoenix havde vundet, og det var pushet nok Bucks mod Suns i 21-finalerne, vi så, hvor Giannis Antetokounmpo og Milwaukee Bucks altså vandt det andet mesterskab i historien. Det har så været det første og har haft lidt mere betydning. Så det ekkoer jo faktisk hele vejen op til 21, det her coin toss i 69.
Jamen det gør det. Altså Phoenix har haft en masse gode hold op igennem historien og har været tæt på, selvfølgelig allermest i 93, hvor Barkley får tæv af Jordan. Men det er altså Milwaukee, som har været stopklodsen. Først ved at snuppe Kareem, og så ved at tage det her, ja, den seneste gang, hvor Phoenix har været i finalen og været tæt på at vinde det hele. Så det er lidt sjovt, at de to mødes på den måde. Det er sjovt, de kommer ind i NBA på samme tidspunkt. Det er sjovt, hele den historie om det her coin toss. Og det er jo, altså, det er jo noget, man gjorde fra 1966 til 1984. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at historien gentager sig i 1984, hvor det jo også er et coin toss, hvor det er Portland og Houston, hvor det er Hakeem Olajuwon, som alle kigger på, at det så skulle være Jordan, der kom i det samme draft, så viste sig at være den helt store pris. Men dengang, der var det Hakeem Olajuwon. og så laver man det her coin flip igen, og jeg ved ikke, om man ændrer det umiddelbart efter, fordi man et eller andet sted tænker, altså nu skete det dengang for Phoenix, nu sker det i år for Portland, vi er nødt til at lave det om, fordi det var egentlig, altså Phoenix var jo et langt dårligere hold end Milwaukee. Altså 16 sejre imod 27, der er en kæmpe forskel. Altså Suns var virkelig dårlige, og de havde jo et eller andet sted fortjent at få første runde, første valg. Så jeg synes, der er mange ærgerlige ting ved det her for Phoenix selvfølgelig. Og man kan jo ikke, man ved jo ikke, hvad der ville ske med Milwaukee. Havde de så ikke vundet mesterskabet i 21? Havde de aldrig fået fat i Giannis? Altså det kan vi jo aldrig nogensinde gisne om.
Det er jo ikke sikkert, at de havde traded for Oscar Robertson. Det er jo også en
Nej, jamen, det er rigtigt.
De trader for ham året efter og vinder så mesterskabet i 71. Men det er jo ikke sikkert, at det gav mening for dem at hente ham der. Så skulle de bygge op på en anden måde. Milwaukee Bucks, så havde han hent et andet sted, og hvordan havde det formet hans karriere også?
Altså, ja, men det,
man kan blive ved de her ringe i vandet.
Altså der er mange ting i det, men den korte, sådan, det korte svar vil for mig være, så havde Phoenix haft et mesterskab, fordi Kareem var så dominerende, og du vinder, altså, du vinder et mesterskab, når du har den klart bedste spiller. Og det, sådan er det bare. Og jeg ved ikke, hvor langt ned ad listen vi skal gå for at finde den første, som har været den klart bedste i et par sæsoner i hvert fald, hvor man ikke har vundet. Altså jeg kan jo lynhurtigt sige Barkley, og det vil jeg jo sige, og så smiler jeg lidt og ved godt, at det er jo løgn, fordi Jordan han var der. Karl Malone, kan man sige, han var også en MVP, men han skal også bare holde op. Altså Jordan var der også på det tidspunkt. Så der er nogle stykker, som kan sige, at jeg var MVP. Allan Iverson var MVP, men vandt ikke et mesterskab. Steve Nash var det også. Men de var ikke dominerende på samme måde, som Kareem var, da han kom ind. Altså det er en anden liga. For mig der er der altså et stykke ned fra de der helt store. Altså, vi kan jo godt gå top 10-listen igennem. Der er jo ikke nogen af dem, der ikke har vundet et mesterskab. Og der er ikke nogen af dem, der ikke har været den bedste spiller på et vindende mesterskab, uden sammenligning. Altså ikke nogen, hvor man siger, det er måske lidt den ene eller den anden. Nej, altså det er sådan. Og Phoenix havde haft et minimum et mesterskab, hvis det her coinflip var gået den anden vej. Og nu ved jeg ikke, hvor meget du har læst op på selve coinflippet. Fordi altså, John Erickson, som er general manager for Bucks,
ja.
Det er jo ham, der bliver den store sejrsherre. Og Colangelo, han havde, som er den, som kommer fra Phoenix.
Ja, general manager for Suns.
Ja, ja. Han har været ud at lave en, fordi han var så optaget af det her med, skal vi vælge, altså heads or tails, altså hvad skal vi gå med? Så han satte en avisannonce ind, og, Og så kunne folk så skrive ind, hvad de synes. Og den endte altså på 51,2% til Heads.
Yes.
Så han vidste, at hvis han blev spurgt, hvis han kunne få lov til at bestemme, så var det det, de skulle sige. Men det var jo ikke givet, at han fik lov til at bestemme.
Men det var Phoenix, der bestemte.
Og han valgte det som, altså et eller andet sted, så, ja, så kan han dække sig lidt ind, så er det ikke den eneste tosse her. Men ved du så, hvad der skete med mønten?
Nej, det er ikke lidt et mysterie.
Nej, det er det nemlig ikke længere, fordi det troede jeg jo også, det var.
Ja, så er den blevet fundet af en søn eller en datter eller et eller andet, ikke?
Ja, nej, faktisk et barnebarn. Og grunden til, man mener, at mønten, den er blevet fundet, det er jo, fordi der gik mange historier om, at Walter Kennedy, J. Walter Kennedy, som var kommissæren, som stod for hele det her arrangement, at han skulle have taget mønten, og så skulle han have gået ud og spise frokost for den. Det var mange, der sådan har sagt i mange år.
Det var ikke en historisk mønt på det tidspunkt.
Det var det nemlig ikke, men altså det viser sig, at barnebarnet til Walter Kennedys kone finder sådan nogle ligesom kaffedåser, hvad hedder sådan en dåse, altså hvor man kan gemme ting i, og finder blandt andet en dåse, hvor der ligger en mønt, men den ligger sammen med en championship ring fra 1971. Og derfor så mener man altså at kunne sige, at de her to ting, de hænger, nej, fra 74, eller hvornår det er.
71.
At de to ting hænger sammen, så er man er faktisk ret sikker på, at det er mønten. Det er simpelthen den originale coinflip mønt, som er dukket frem der. Det synes jeg bare er mega sjovt, og jeg håber aldrig, den kommer på eBay eller noget, der er nogen, der køber den. Det synes jeg vil være. Det vil være åndssvagt, men altså det er bare sjovt, at sådan noget, det stadigvæk lever, og historien lever, og den bliver sådan genopfrisket i 21, da de to hold møder hinanden i finalen. Det er jo et kæmpe what if, når en af de helt store lander et sted, og kunne være landet et andet sted, og der var kun
og
de
to 50% steder. Chance.
Ja, det er det. Altså, sådan er det bare. Og Colangelo, han har jo stadigvæk, bliver jo ved med at sige, at mønten kommer op i luften, og den lander i hånden, og så lander den jo, som den skal. Og så vender kommissæren den om på den modsatte hånds overflade.
Ja, han ligger det på håndryggen på den anden, som der er nogen, der gør. Så,
men, jamen, det er det, man gør. Altså, det gør jeg også. Jeg ved, gør du ikke også det?
Jo, det tror jeg vil gøre.
Altså, det
skulle han måske have kaldt, den kære NBA-kommissær.
Det skulle han nemlig. Altså, I skal vide, at når jeg griber den, så lægger jeg den over.
Men de sad jo og lyttede med på telefon, fordi der var ikke noget Skype eller Teams eller noget som helst. Man skulle heller ikke være on location. Det klarede vi over telefon. Det er fint.
Ja, altså det. Og så går historien jo videre med Colangelo, han vandrer hvileløst rundt hele natten, og mens de andre fester, og de krammer hinanden, og der er en eller anden, der får en cigar i øret, fordi at han bliver krammet. Altså, der er tusind historier, men det er faktisk rigtig hyggeligt at læse op på det, synes jeg, fordi der er sådan et historisk riff over, det kan jeg meget godt lide, men Kareem, han havde givet sådan et mesterskab, sådan er det bare.
Han ender altså hos Milwaukee Bucks der i 1969. De vinder mesterskabet 71, spiller sig også til finalerne i 74, hvor de dog taber til Boston Celtics. Det er i 71, at Lew Alcindor skifter navn til Kareem Abdul-Jabbar. Han spiller 6 sæsoner for Bucks, 1 mesterskab, 2 ture til finalerne og vinder altså 3 MVP-trofæer i de her 6 sæsoner. Et andet spørgsmål, et andet what if, Peter, det er så, om han, hvis han var endt i Phoenix, om han bedre kunne forlige sig med at være der, eller om han stadig ønskede at komme væk efter 6 sæsoner. Vi ved jo godt, han ville gerne væk efter Milwaukee Bucks. Han var træt af vejret og kulturen. Han skifter så til Los Angeles Lakers og får kæmpe stor succes. Men spørgsmålet er, om han var blevet i Phoenix. Han har selv beskrevet, at han ville væk fra Milwaukee på grund af cultural differences. Han ikke rigtig følt sig hjemme i Milwaukee. Phoenix er trods alt en noget større by. Måske kunne der være et større muslimsk miljø, hvis man kan sige det sådan, der kunne tilfredsstille ham, som der så ikke var i Milwaukee. Så spørgsmålet er også, en anden what if er, hvis han ender i Phoenix i 1969, om han så også forlænger der, om han måske spiller der 10 sæsoner eller 12 sæsoner, om han så aldrig kommer til Lakers og dominerer. Det er jo også en anden aspekt, og man kan jo blive ved med det her ringe i vandet og det hele, men det kunne jeg ikke helt lade være med at tænke på. Det kunne jo godt være, at han godt kunne forlige sig med at være i Phoenix, hvor der trods alt er bedre vejr. Det er en større by, den er også tættere på vestkysten, hvor han jo er gået på college.
Jamen præcis, altså du nævner de to sidste ting. Altså den ene, det er vejret, det giver sig selv. Der, hvis man er til solskin og varme, så er Phoenix et federe sted. Og så er det også bare sådan, at det er tættere på hjem, altså, det er tættere på UCLA, det er tættere på det, han kommer fra. Og det er også tættere på kysten. Og vi kigger jo i hvert fald på USA nu, og det tror jeg også godt, man kan sige, man gjorde dengang, at jo længere ind i landet man kommer, jo større er chancen også for at møde racisme, møde på alle mulige måder, er man jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det, uden at komme til at blive sådan politisk. Altså, der er lidt mere frisind, jo længere ud mod kysterne du kommer. Og der er ingen tvivl om, at Kareem var ikke en, der lod sig kue. Og han var jo lidt speciel på den måde, at han var ikke som alle andre. Og der tror jeg, det er lidt nemmere at være, altså at skille sig ud, jo længere ud mod kysten du kommer. Så jeg tror, der havde været en større chance for, at han var blevet i Phoenix, end at han forlod jo også Milwaukee. Så jeg tror måske, at der var en chance, hvor han var blevet. Men der var han allerhelst ville hen. Det er slet ikke i tvivl om, at det var til Los Angeles og til Lakers, fordi det gav ham jo alt det, som, altså endnu tættere på kysten, og endnu tættere på hjem, og endnu tættere på det hele.
Ja, men han er jo fra New York, og han har vist interesse i at spille for Knicks også.
Check.
Nu vender vi tilbage til de andre sjove what-ifs, der er her i foråret sommeren 69, vedrørende Kareem Abdul-Jabbar. Han havde fået tilbud fra Harlem Globetrotters. Det er en sjov what-if. Jeg tror ikke lige, hans personlighed nødvendigvis var et godt fit. Ej, for Globetrotters. Han var faktisk også førstevalget i ABA-draftet i 69, hvor New York Nets havde valgt ham. Herefter var det så faktisk op til Kareem Abdul-Jabbar at vælge, hvilken liga han ville spille i. Og han melder ud, at han vil kun have et tilbud fra hvert hold. Han vil ikke være en del af en budkrig. Så han har altså, man har én mulighed for at sikre sig hans underskrift. Der er ting, der taler for og imod. ABA var næsten lige startet op. Den var slet ikke så etableret som NBA-ligaen. På den anden side, som nævnt, så er Kareem Abdul-Jabbar fra New York. Han har vist interesse i at spille for Knicks senere i karrieren. Det er i højere grad en by end Milwaukee, hvor han kunne, lad os kalde det, pleje sine interesser, en by med et større muslims befolkning. Det havde været et kæmpe scoop for ABA-ligaen, hvis de kunne lokke ind, altså det her ubestridt største college-navn, over til deres liga. Kender du historien om checken på 1 million dollars, Peter?
Ja, men jeg har glemt den. Så du må gerne lige genopfriste, men jeg kan godt huske, der er et eller andet.
Han melder simpelthen ud, I får lov til at give mig et tilbud hver. Ikke nogen budkrig, et tilbud hver. Vi har New York Nets, som de hedder, ejer Arthur Brown. Han var ledsaget af ABA-kommissær George Mikan. Ja, den George Mikan, han var simpelthen kommissær over i ABA-ligaen, til det her møde med Lew Alcindor, Kareem Abdul-Jabbar. Og for at vise, at ABA-ligaen havde en god økonomi, og for ligesom bare at lukke aftalen med Lew Alcindor, så havde de skrevet en check på 1 million dollars, som de tog med til det her møde. Problemet er bare, at den blev aldrig givet til Kareem Abdul-Jabbar. Om det var fordi George Mikan glemte, eller fordi han var overbevist om, at det ikke var nødvendigt, er stadig sådan lidt usikkert. Men Milwaukee Bucks tilbud var bedre, og der blev ikke nogen genforhandling med New York Nets og ABA. Så det er også en ret stor what if, fordi måske havde Alcindor spillet 10-15 år for Nets-franchise, altså i hans hjemby, måske havde han vundet mesterskabet, og så skulle vi jo vurdere ham som ABA-spiller, Peter, indtil The Merger kommer i 1976. Og det er jo også en anden side af, at vi snakker altid om, du gør især Kareem Abdul-Jabbar som en af de bedste NBA-spillere nogensinde, fordi det er en ren karriere i NBA. Det bliver altid lidt mudret, når vi trækker nogle sæsoner med fra ABA over i sin vurdering. Jeg siger ikke, det nødvendigvis har gjort det helt store, hvis han havde domineret i ABA, men han kunne meget, meget nemt have startet karrieren i ABA, før de så, de ville blive slået sammen under alle omstændigheder, tror jeg, men de bliver altså slået sammen i 76. Men han kunne altså have startet karrieren i New York og i ABA.
Jamen altså, det er jo helt, nu kan jeg godt huske historien, når du siger det, jeg havde glemt den, men det er jo helt korrekt, og den spiller, man måske kan kigge på, som ville have, som Kareem måske ville have taget over for, det er jo Dr. J., som er den spiller, der kommer fra ABA, og er MVP'en fra ABA, og har vundet mesterskaber i ABA, og kommer på forsiden af Sports Illustrated, da man laver The Merger, altså da man slår de to ligaer sammen. Og han bliver måske ikke altid talt helt nok op, når vi taler om de bedste spillere nogensinde. Så synes jeg egentlig nogle gange, vi glemmer Dr. J, og der kan det godt være, at det er fordi, nogle af hans største meritter ligger i ABA-dagene. Det kan egentlig godt være, at det så havde været der, hvor Kareem ville have været. Altså, det har jeg egentlig ikke tænkt på, før du siger det. Men det giver god mening, at der er noget der, som kunne have mudret billedet en lille smule. Altså, jeg må i hvert fald sige, jeg synes, det er rart, at han er en ren NBA-spiller, så vi ikke skal forholde os til, hvordan det var gået i ABA. Men man må også sige, at han spiller i 20 sæsoner, så måske ikke han havde nået at dominere nok, ja, til at man kunne værdsætte hans storhed.
Men han kunne jo nemt have været den bedste spiller i Nets franchise-historie, hvis han havde spillet der.
Jamen, det ville han da helt sikkert have været. Altså, der er der ikke rigtig nogen at kæmpe med. Men det er jo også, fordi jeg har ham. Jeg har jo min helt klare top 3. Altså, Jordan, LeBron og Kareem er for mig, det er de tre største.
Hvis jeg nu tvinger dig til at lave en Mount Rushmore, Så er det... Top 4 skal vi altid bruge. Mount Rushmore, Peter. Hvem er den fjerde så?
Jamen, så bliver det svært. Altså, jeg synes nummer 4 er svært. Jeg synes virkelig, det er svært. Det kan være Bill Russell.
Det er Bill Russell. Tak.
Den vil jeg godt være med til. Det siger vi bare i dag. Bill Russell, han er nummer 4 på Mount Rushmore. Det er fair nok.
Men Kareem Abdul-Jabbar endte altså hos Milwaukee Bucks. De vandt franchises første mesterskab med ham som den centrale spiller. En kæmpe what-if i NBA's historie. Han kunne have spillet for Phoenix. Han kunne have startet i ABA for Nets. Hvordan havde Bucks set ud i 69, hvis ikke de havde fået førstevalget? Hvad med Oscar Robertson? Hvor var han endt henne? Man kan simpelthen bare blive ved. Og du har nævnt et andet coin toss, Peter, som man måske har set i serien Winning Time. Så var der også et andet markant møntkast tilbage i 1979, der altså sendte Irving Magic Johnson til Los Angeles Lakers i stedet for til Chicago Bulls. Det er en anden ret stor what-if, fuldstændig samme boldgade, som den vi snakker om i dag med Kareem Abdul-Jabbar. Den kan vi måske tage en anden gang, Peter, fordi hvis Magic Johnson var ind hos Bulls, så snakkede vi ikke om Showtime Lakers den dag i dag, og så havde Bulls formodentlig heller ikke fået et højt draftvalg i 1984, hvor man jo drafter Michael Jordan. Så det handlede om at kalde de der møntkast, for de har virkelig, virkelig formet NBA-historien, må vi bare sige.
Jamen, hvad tror du, hvis nu Chicago de fik lov til at gå tilbage i historien, ville de så være gået med Magic? Eller ville de sagt, ej, det er lige meget, vi tager årene med Jordan, fordi det ved vi, det er den sikre ting. Det er jo sikker på, at de gør. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, de har været kede af det i nogle år. Ej, vi fik ikke Magic. Men når de så vinder draften... med Jordan, så er det som om, så er det hele vel tilgivet, er det ikke det?
Jo, det tænker jeg. Det er bare, det er også en sjov what if.
Ja, men det er, der er jo altid sådan nogle ripple effects på de her, spørgsmål, men ja, det er rigtigt. Så havde Bulls været et andet franchise, det er der ingen tvivl om.
What if nummer 2, Michael Jordans baseball sabbat.
When I lose the sense of motivation and the sense of to prove something as a basketball player, it's time for me to move away from the game of basketball. It's not because I don't love the game. I love the game of basketball, I always will. I just feel that at this particular time in my career, I've reached the pinnacle of my career. I've achieved a lot in that short amount of time, if you want to call it short. But I just feel that I don't have anything else for myself to prove.
Sportsverdenen var i chok. Klodens mest populære atlet var udbrændt og trådte væk fra basketball efter at have vundet 3 mesterskaber i træk med Chicago Bulls. Meldingen kom den 6. oktober 1993, en lille måned før starten på den nye NBA-sæson, hvor fans skulle omstille sig til en liga uden Michael Jordan. Dengang troede man, at det var et endegyldigt farvel fra Jordans side, der nu ville prøve lykken som baseballspiller. Halvandet år senere vendte han dog tilbage til NBA og til Chicago Bulls. Vi kender alle historien. Yderligere 3 mesterskaber, The Last Dance, et par sæsoner hos Washington Wizards, inden skoene endelig bestillede skabet i 2003. Vi har snakket rigtig meget om Michael Jordan i afsnit 100 af vores NBA-podcast. Derfor skøjter vi lidt hurtigt hen over karrieren og det her forsøg med baseball, der altså strakte fra efteråret 93 til foråret 1995. I det her afsnit, hvor vi udforsker what-if-spekulationer og scenarier, så er det netop det her Jordan-tomrum, der er interessant. Chicago Bulls er stadig relevante i sæsonerne 93-94 og 94-95. Holdet vinder 55 og 47 kampe i grundspillet. De henter en tredje og en femte plads i Eastern Conference og når til anden runde af slutspillet i begge sæsoner. Her skal vi naturligvis nævne, at Michael Jordan kommer tilbage i marts 1995. Han spiller altså med i 17 grundspilskampe og alle 10 slutspilskampe for Chicago Bulls tilbage i sæsonen 94-95. I de 2 sæsoner, der blev påvirket af Michael Jordans baseball sabbat, altså de 2 sæsoner mellem de 2 mesterskabshattricks fra Chicago Bulls, der er der andre hold, der blomstrer i NBA. Atlanta Hawks vinder Eastern Conference i 1994, hvor New York Knicks for første gang i 2 årtier spiller sig hele vejen til NBA-finalerne. Året efter skriver Orlando Magic historie ved at vinde Eastern Conference og ved at spille med i deres første finaleserie i historien. Og vi skal naturligvis også nævne mestrene fra de 2 Jordan-frie år i NBA, hvis vi kan kalde dem det. Houston Rockets, anført af Hakeem Olajuwon, der altså vinder mesterskaberne i både 1994 og i 1995. I dag skal det ikke nødvendigvis handle så meget om, hvorfor Michael Jordan valgte at træde væk fra sporten og ligaen. Det skal ikke være en vurdering fra vores side af udbrændthed, men mere at kigge på, hvordan et alternativ til 1990'ernes NBA kunne have set ud. Peter Wang, du har gennem årene snakket stolpe op og stolpe ned om NBA 90'erne, om Michael Jordan, om Bulls-dynastiet. For at opsummere, Chicago Bulls vinder 3 mesterskaber i træk fra 91 til 93. Michael Jordan føler sig udbrændt, han træder væk fra NBA, forsøger sig som baseballspiller. Han vender retur i foråret 1995, og i de efterfølgende 3 sæsoner, der vinder Chicago Bulls igen 3 mesterskaber i træk. What if? Hvad nu hvis Michael Jordan var fortsat med at spille efter det tredje mesterskab i 93, og altså ikke tog den her baseballpause på 1,5 år.
Så havde de stadigvæk vundet måske 6 mesterskaber, men det er jeg faktisk ikke engang sikker på. Jeg tror ikke, altså jeg er ikke over i den her boldgade, der hedder, de havde helt sikkert vundet 8.
Nej, det er min næste spørgsmål, det er der jo mange, der vil påstå.
Ja, og der må jeg jo bare sige, at nej, det havde de ikke. Og det er ikke noget, jeg finder på, det er jo også noget, Jordan selv har sagt.
Præcis, ja.
Altså, han siger jo, at kemien, efter de har vundet det tredje mesterskab, den var der simpelthen ikke længere. De havde brug for en pause væk fra hinanden. Og jeg sidder med et citat her. Nu læser jeg det op for dig. People say, if I hadn't played baseball for a year and a half, we would be going for our 8th championship in a row. But I don't think so. After our three-peat, the atmosphere on the team wasn't the same. Og det er det, de alle sammen siger, at det faktisk var ubegribeligt, at de kom igennem det tredje år og vandt det tredje mesterskab, og de var ved at kaste op over synet på hinanden. De var ved at kaste op over at være Chicago Bulls og konstant være det hold, som alle var efter, og dem, der altid skulle være i medierne, og de havde simpelthen brug for en pause. Det var ikke noget, men de ikke kunne lide hinanden, fordi det tror jeg faktisk godt, de kunne på godt og ondt. Altså Jordan har jo været fuldstændig umulig at spille sammen med, hvis ikke man gjorde, som han sagde. Men altså det der med at vinde kampe, det er winning cures everything, det siger vi altid, og det er fordi, det er rigtigt. Men på et tidspunkt, så bliver det også bare for meget. Det er næsten umuligt at holde sådan en stamme sammen, og blive ved med at vinde, uden at man får nok. Så jeg er af den tro, at det bedste, der kunne ske for Chicago, det var, at Jordan lige var væk i 2 sæsoner. Og det er det, der gør, at han kan komme tilbage, fornyet energi, et hold, som gerne vil have ham, fordi de mangler ham for at få det sidste, for at kunne vinde det hele igen, og så kører man 3 år mere, og jeg tror ikke, man kunne vride mere ud af det, end de her 6 mesterskaber, hvilket jo også er vanvittigt.
Ja, ja, ja.
Altså, det er jo helt vildt at lave 2 gange 3-peat. Altså, det gør man bare ikke. Altså, skader plejer altid at komme ind og pille en enkelt ind af de her mesterskaber ud, så kommer der et eller andet, som gør noget med et andet mesterskab. Altså, jeg tror ikke, man kunne få mere end det, de fik. Så, og det får vi jo aldrig nogensinde bevist, men man må også bare huske på, at det her Houston-mandskab, som vinder mesterskaberne i de 2 år, de var gode, de var også bedre end Chicago var, når de mødte hinanden. Selvfølgelig har vi ikke Jordan-faktoren med ind, hvilket er en ret stor faktor. Men jeg er den overbevisning, de fik det maksimale ud af det. Var han blevet, så tror jeg måske, at holdet var, altså så var de faldet fra hinanden, så var de gået fra hinanden, så havde de ikke kunne holde det ud, og så havde de måske ikke fået de 3 ekstra mesterskaber, som de får, da han kommer tilbage.
Så de har måske vundet 1 til i de sidste, altså fra 93 og til holdet, altså The Last Dance, der er 5 sæsoner. Der er de her 2 Jordan frie år, og så er der det næste 3-peat. Så skal vi give dem 1 mesterskab i det, og så er holdet i opløsning eller
ja, det
fortrætte?
Tror jeg. Ja. Det tror jeg. Altså, jeg tror, det har reddet dem. Jeg tror, det har reddet dem de sidste 3. Altså, at man får et 3-peat mere. Jeg tror ikke på, at de havde fået hverken 7 eller 8 mesterskaber, hvis han havde blevet der. Så tror jeg faktisk, at de har fået færre.
Og det var en af de ting, jeg gerne vil udfordre med den her what if. For det er der nogen, der vil påstå. Og det, når de snakker om, hvor hårdt det er at vinde 3 i træk, så prøv at snakke om 8 i træk. Ja. Altså eller 4 eller 5 i træk. Men jeg kan egentlig godt lide det, du siger, Peter, med, at holdet havde brug for en pause, men det var også tydeligt, at Michael Jordan havde brug for en pause. For han kom jo tilbage med fuld energi. Jeg ved godt, de taber i slutspillet, i den halve sæson, han kommer tilbage, men sæsonerne efter var han jo rødglødende.
Ja, men det...
Så han havde også brug for en pause. Han var udbrændt, og jeg sagde i min lille intro her, vi skal ikke nødvendigvis snakke om, hvad udbrændthed er, eller hvorfor han trådte væk, men han havde også brug for en pause. Det var meget tydeligt.
Ja, men det var det. Og det var jo også, altså der var også mange snakker omkring, hvorfor smuttede han. Altså det var, han havde simpelthen bare fået nok. Der er også hele historien med hans far, der bliver slået ihjel. Og, altså der er mange ting i det. Og er det mafiaen, som sagde, at han skulle forlade ligaen? Altså, der er så mange historier. Jeg tror simpelthen bare, at han havde fået nok. Han har simpelthen fået nok af aldrig nogensinde at kunne få lov til at være i fred. Altså det her med konstant at være på. Og jeg tror slet ikke, vi kan ikke forstå, hvordan det er at være Michael Jordan. Altså, det er så vanvittigt, hvordan han er omgivet af folk konstant. Altså, han kan jo ingenting. Han kan ikke bevæge sig ude i verden, uden at der står tusindvis af mennesker. Altså, den dag i dag, så er det jo det samme. Så jeg kan godt forstå, at han havde brug for en pause. At han så selvfølgelig blev overvåget konstant som baseballspiller. Men det var alligevel lidt noget andet. Det var noget nyt og noget spændende for ham også, og noget, han skulle prøve af. Nej, så jeg tror faktisk på mange måder, det var det bedste, der kunne ske.
Du har svaret lidt på det, Peter, men hvordan ville det påvirke Houston Rockets, der jo vinder mesterskabet i 94 og 95, hvordan ville det påvirke det her unge Orlando Magic-hold, der nåede til finalerne i 95, hvis Chicago Bulls bare havde rullet videre?
Jamen altså, jeg tror jo, at Houston havde vundet i hvert fald et af de to mesterskaber alligevel. Altså, ja. om Jordan havde været der eller ej. Så jeg tror ikke, det havde påvirket Houston ret meget, faktisk.
Okay.
Fordi de ville være dominerende hold. Hakeem ville være en dominerende spiller. Og jo ikke en spiller, der ligesom Clyde Drexler blev sammenlignet med Jordan, så der var ikke nogen personlighedsting der, og noget med, ej, og vi er den samme position, og han er bedre end mig, og nu bliver jeg ked af det, og sur og dårlig. Houston ville have været rigtig, rigtig god alligevel. Altså dem jeg tror ikke, det havde, jeg tror faktisk ikke, det havde gjort det store. Orlando, det er lidt mere i tvivl om, hvad der kunne være sket der. Om det får en betydning for dem, det ved jeg faktisk ikke.
Nej, fordi altså, det er mere, hvis de har et par sæsoner, hvor de er det ubestridte tophold i Eastern Conference, måske vinder de mesterskab. Det er jo svært at spekulere i, men skaber det så en glæde hos Shaquille O'Neal, der gør, at han ikke gennemtvinger et trade til Los Angeles, så er vi tilbage ved Los Angeles Lakers igen, ikke?
Oh my god, ja, nu er du ret. Jamen, vi så jo Orlando holde et år blive taget ud af Houston. Ja. Og det kan jo godt være, at man med to år mere, lidt mere erfaring, end lidt større, det ved jeg ikke, om Shaq han kan blive større, men altså en lidt mere fornuftig Shaquille O'Neal, og lidt mere modent hold, så er du da ret, og det er da mega sjovt at tænke på, hvis nu Orlando var lykkedes med at vinde, var han så blevet, altså hold nu op, det har jeg faktisk ikke tænkt på, men det er jo endnu en ripple effect. Ej, der sidder nogen i Orlando og tænker, hvor er det dog irriterende.
Men et andet spørgsmål, Peter, til ja. Det her, det er jo, hvis de var fortsat, og de lige så stille var gået fra hinanden, så kan det godt være, at de vinder, lad os sige, de vinder fire mesterskaber i træk, eller de vinder fire mesterskaber på fem sæsoner, hvilket også er vanvittigt imponerende.
Ja.
De vil stadig være 90'ernes hold, de vil stadig have den her start 90'er ting, hvor det er et af klodens mest populære sportshold, ikke bare basketballhold eller NBA-hold, sportshold overhovedet. Hvordan vil det have påvirket Michael Jordans legacy? For der er også mange, der stiller spørgsmål ved den her baseballpause, at vi kan ikke snakke om ham som The Goat, og det er ikke fordi, vi skal have den snak i dag, fordi han tog halvandet års pause midt i sin karriere. Det er jo også lidt underligt, lad os sige, at Giannis Antetokounmpo lige pludselig siger, ved du hvad, jeg er træt af at spille NBA, nu vil jeg være professionel fodboldspiller. Og så kommer han tilbage om to år, så vil vi også tænke, det var da underligt. Eller andet
altså, jeg tror faktisk, at det er en af de ting, der gør, at nogen kan argumentere og sige, at det er netop derfor, han er The Goat. Altså, at han kommer ind i en liga i 1984 og er med det samme, altså instant success, og allerede sin tredje sæson, der har han ligaens topscore med 37 point. Så har han 10 sæsoner i streg afbrudt af lige lidt baseball sjov, hvor han er ligaens topscore. Han vinder 3 mesterskaber, så kan han lige gå ud og hygge sig med en anden sportsgren og spille professionelt der. Så kommer han tilbage, og så vinder han 3 mesterskaber igen, så er du edder spark med The Goat. Så trækker han sig igen ude i 3 sæsoner, og så kommer han lige ind for Washington og spiller et par sæsoner, hvor han snit over 20 point i begge sine sæsoner, har en 50 points kamp, er stadigvæk virkelig dominerende, og stadigvæk en virkelig god spiller. Så det er som om, man har alle tre variationer af Jordan. Den unge Jordan, som scorede point, altså 37 point, 35 point, mens han er 23 år gammel. Ikke? Så har man den veteranen Jordan, som stadigvæk scorer omkring de 30, og vinder mesterskaber, men er en mere fuldendt poleret spiller, som gør de andre endnu bedre, end han gjorde tidligere. Og så har man den gamle Jordan, som bare viser, hey, jeg er 40 år gammel, og I kan alligevel ikke stoppe mig. Altså, det er jo længe før vi tænkte på, at der ville komme en LeBron James, som nu sætter nye standarder for, hvad man kan, når man er i slutningen af 30'erne. Altså, det gjorde Jordan jo dengang. Vi havde Kareem, som havde gjort det. Nu, ikke for at vende tilbage til ham, men altså, han havde også gjort det i en meget høj alder. Men det var med en helt anden måde at spille på. Det var det her skyhook, og det var den langsomme skildpadde, der tullede op af banen, men bare var lang og utrolig dygtig til det. Her kom Jordan altså ind, super atletisk, super poleret og finesse og footwork og det hele, og det havde han altså også som, altså i slutte 30'erne. Så jeg kunne godt argumentere for, at det netop var derfor, at man kan pege på ham som the GOAT. Jeg ved godt, det største argument er 6 finaler, ingen kamp 7, 6 gange finals MVP, ubestridt, ingen tvivl om det. Bedste spiller i, altså i en liga af superstjerner, der var han den, altså langt den bedste, og i slutspillet altid vinderen. Så ja, altså Jordan er the GOAT. Jeg er ikke i tvivl, og jeg ved godt, at alle de unge, eller mange af de unge, går med LeBron, men der er noget storhed her, som aldrig vil blive overgået.
Og hvis det her Bulls-hold var fortsat, hvis Jordan ikke havde taget den her baseball-sabbat, så var der nok nogle andre hold i Eastern Conference, der havde overhalet dem, hvis holdet var gået fra hinanden. Det kan være det her unge Orlando Magic-hold, det kunne være et Indiana Pacers-hold, det kunne være et Miami Heat-hold, der også var oppe og ringe med. Men noget, jeg kan lade være med at tænke på, Peter. Ville Utah Jazz have vundet et mesterskab, hvis ikke de her Bulls skulle vinde 8 mesterskaber i træk?
Jeg ved godt, de var i finalerne 2 gange. Jeg vil gerne sige nej. Det tror jeg ikke, de havde.
Okay.
det tror jeg faktisk ikke. Det var alligevel for simpelt, den måde, de spillede på. Karl Malone, John Stockton, havde de noget andet? Altså, der var ikke ret meget variation til det. Og det var godt nok til at nå rigtig langt, men det hele skal klikke optimalt, for at du kan vinde et mesterskab. Og der tror jeg tror stadigvæk, de ville være kommet lige en postgang for sent.
What if nummer 3, Minnesota Timberwolves og 2009-draftet. Man kan nok se tilbage på samtlige NBA-drafts i historien, og i bagklogskabens klare lys stille spørgsmål ved de beslutninger, der blev taget, og måske ikke blev taget. Med den viden, vi har i dag, er det for eksempel helt afsindigt at tænke på, at 40 andre spillere blev taget, før Denver Nuggets valgte Nikola Jokic i 2014. What if-line har sit helt eget aspekt, når det kommer til NBA-draftet, hvor det er vigtigt at huske på, hvor uhyre svært det er at vurdere talent og at vurdere udvikling. Som sagt, så kan der stilles spørgsmål og laves what-ifs til de fleste NBA-drafts. Vi har alligevel valgt at sætte fokus på, lad os kalde det et par uheldige beslutninger for 2009-draftet, der fik stor betydning for det seneste markante dynasti i NBA's historie. Den 25. juni 2009 blev NBA-draftet afholdt i Madison Square Garden i New York. Meget fokus var dengang på Los Angeles Clippers, der havde førstevalget, og med al sandsynlighed ville veksle det til yberatleten Blake Griffin fra University of Oklahoma. Men vores fokus her i dag er på Minnesota Timberwolves, der qua deres placering i 8-9-sæsonen var blevet tildelt 6. valget, og i dagene op til 2009-draftet havde de traded sig til 5. valget også ved at sende Randy Foy og Mike Miller til Washington Wizards. Timberwolves havde altså 5. og 6. valget i 2009-draftet. To af holdets 3 point guards fra den netop overståede sæson, Sebastian Telfair og Kevin Ollie, var væk, så det var forventeligt, at holdet fra Minneapolis skulle supplere deres backcourt over sommeren, og dette kunne for eksempel gøres ved NBA-draftet. Efter Clippers, Grizzlies, Thunder og Kings blev det så Timberwolves tur. 5. og 6. valget skulle tages af holdets president of basketball operations, David Kahn.
With the 5th pick in the 2009 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Ricky Rubio of El Masnou, Spain and Juventud Badalona. With the 6th pick in the 2009 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Johnny Flynn from Syracuse University.
5. valget blev brugt på det spanske fænomen Ricky Rubio, og 6. valget på Johnny Flynn, der få måneder forinden var blevet kåret som Big East Tournament MVP for Syracuse University. 2 talenter til Timberwolves, et lovende fremtidsprojekt i Rubio og en lynhurtig scorende point guard i Johnny Flynn, der også udfyldte et semi-akut behov på rosteren. På papiret en godkendt aften for David Kahn og Timberwolves. Hvis ikke det lige var for spilleren, der blev taget lige efter, altså som nummer 7, en anden point guard i øvrigt, den nu 4-dobbelte NBA-mester, Stephen Curry. Peter Wang, hvad nu hvis Minnesota Timberwolves havde brugt 1 af deres 2 top 6-valg i 2009-draftet på Stephen Curry?
så havde de i hvert fald ikke været så kede af det, som de var i alle de år, efter de fandt ud af, at Steph Curry var uden sammenligning den bedste guard i det draft. Altså, de drafter 3 point guards. Ikke bare 2, men 3. Altså, med 18. valg, der tager de Ty Lawson, som de så trader til Denver, men altså tre point guards, og de misser på Steph Curry, er den bedste af dem. Altså det er, der havde været en bedre vibe i Minnesota, det er der slet ingen tvivl om.
Og vi sidder her knap 15 år efter, vi har set det her Golden State Warriors-dynasti, 4 mesterskaber, 6 optrædener i finalerne. Her er den første og nok også vigtigste brik selvfølgelig, Steph Curry, der altså bliver taget som nummer 7 i 2009-draftet. Der var meget snak om på det her tidspunkt, hvor godt han ville passe ind hos New York Knicks, der havde 8. valget i NBA-draftet, og med det samme Golden State Warriors drafter Curry, så bliver det også klippet til skuffede Knicks-fans i Madison Square Garden under det her draft. Så der var nogen, der havde øje for ham. Minnesota Timberwolves havde altså ikke. Lad os bare lige kigge på det her 2009-draft, i hvert fald lige top 8. LA Clippers tager Blake Griffin.
Fair nok.
Helt sikkert, ja. Memphis Grizzlies. Ikke så fair nok. Hashim Thabeet, som var en rigtig god college-spiller på det tidspunkt, og en liga, der ikke endnu er blevet trepoints revolutioneret, kan man godt sige, men Hashim Thabeet, også en sjov what-if, hvis Memphis Grizzlies skulle drafte på det tidspunkt.
Jamen, er de to næsten de diametrale modsætninger? Hashim Thabeet og Steph Curry? Altså, er det ikke næsten det, vi ser? Kunne du lave en mere omvendt Steph Curry end Hashim Thabeet? Det tror jeg ikke, du kan.
God pointe.
Altså, det er jo helt vildt. Altså, og jeg lover dig, Memphis, de kan huske det her. De ved godt, at det her er det dummeste, de nogensinde har gjort.
Også når man kigger på tredje valget. Oklahoma City Thunder. James Harden, som man måske ikke lige helt vidste, kunne blive MVP-kaliberspiller, men han blev altså taget som nummer 3 i 2009. Nummer 4, Sacramento Kings, 2 Tyreek Evans. Så kommer de to Minnesota Timberwolves valg. Ricky Rubio med nummer 5 og Johnny Flynn som nummer 6. Golden State Warriors tog Steph Curry med nummer 7. Og så New York Knicks måtte altså nøjes med al respekt med Jordan Hill. Peter, de to Timberwolves-spillere. Ricky Rubio blev aldrig en stjerne i NBA. 12 sæsoner alligevel, 7 for Timberwolves, har også spillet for Jazz, Suns og Cavaliers. Men vi kan vel godt sige, at han egentlig var et femte valg værd. Han har jo lige annonceret, at han indstiller sin NBA-karriere. Monique, han tager en sæson eller to i Spanien, når han føler, at han er mentalt klar til det. Men 12 sæsoner var jo en startende profil, kan vi godt kalde ham. Ikke en stjerne, men vel egentlig et femte valg værd.
Jamen, det var han. Det var han. Man kendte jo til ham i USA. Altså, på det her tidspunkt er man begyndt at få øjnene op for internationale spillere, men jeg har jo ikke rigtig omfavnet det. Altså, man er ikke sådan helt ude med snøren hele tiden. Og det den rigtige vej at gå, hvis du skal i NBA, det er igennem college-rækkerne. Det er meget svært at komme, både som high school-spiller, eller som europæer, eller verdensborger. Alle mulige andre lande også, men altså primært Europa selvfølgelig, fordi det er der de største ligaer er på det her tidspunkt. Og der var Ricky Rubio, han havde jo vist allerede, han var professionel som 14-årig, og havde jo vist i internationale konkurrencer mod amerikanske spillere, at han jo fuldstændig drev gæk med dem alle sammen, og havde afleveringer som, altså Pete Maverick, altså det var, han lavede noget, som ingen amerikanske spillere nærmest kunne på det her tidspunkt. Og jeg tror nok, at det ikke 2 år, der går, inden han faktisk kommer til NBA, Så man drafter også en spiller, man godt tør vente på, fordi man har en formodning om, at det her kan blive, altså det kan blive vores Luka Doncic.
Ja, der var enormt hype omkring
ham. Ja, men helt vildt. Og dengang, der kunne man lidt bedre slippe af sted med ikke at være den bedste skytte.
Ja, god pointe. Altså,
der blev ikke kigget så meget på det. Der var det mere, har du forståelse for spillet, kan du sætte de andre op, og jeg kan love dig en highlight-pakke, du kan lave med Ricky Rubio. Altså den spanske mus, det er ikke for sjov, det han lavede. Altså det er, det er så lækkert, og det er så lejende, og det er så skønt at sidde og kigge på. Så Minnesota, det er fuldt i orden, at man tager Rubio med femte valget, hvis man så bare havde taget det rigtige valg med nummer 6.
Ja, for det blev Johnny Flynn, der spillede 3 sæsoner i NBA, 2 for Timberwolves, 163 kampe blev det til NBA-karrieren. Han havde en flot rookie-sæson for Timberwolves, 13,5 point, 4,4 assists og et steal per kamp i 81 kampe, men en vedvarende hofteskade bremsede karrieren for ham. Han har spillet professionelt senere i Australien, Kina og Italien fra 12 til 14, og så vidt jeg har set, har han ikke spillet professionelt siden 2014, så han er altså færdig som NBA, eller som basketballspiller i det hele taget. Det er selvfølgelig ærgerligt, det er skader.
Jamen, du er den sødeste, jeg nogensinde har hørt omtale det her, en vedvarende hofteskade, at det skulle være grunden til, at Johnny Flynn, han ikke er lige så god som Steph Curry. Altså, han er ikke i nærheden.
Nej, men
altså, det er en anden liga, ja. Og det er et bust. Altså, det er virkelig en katastrofe, når man sådan kigger historisk tilbage, at man har de her to valg, og det ene bliver brugt på en spiller, man formoder kan komme over til NBA og dominere, og at man så fuldstændig taber bolden med Johnny Flynn. Altså det er, jeg synes, det er en sød måde, du siger det på. Det kan jeg godt lide, at det var faktisk, Det var en vedvarende hofteskade, der var grunden til, at han ikke blev helt så god.
Minnesota Timberwolves var ind som nummer 11 i grundspillet 8-9, var ved at omstille sig til et liv, en tilstand efter Kevin Garnett-æraen. De havde draftet Kevin Love i 2008. De kunne så have draftet Steph Curry. Det havde været en sjov pairing. Prøv at forestille dig, at Timberwolves holdt med de to.
Ja. Altså,
Warriors i den efterfølgende sæson ender som nummer 13, altså i 9-10 sæson. Det er et hold, der består af Monty Ellis, Corey Maggette, Stephen Jackson, Reggie Williams og så altså Steph Curry, som de drafter. Lad os nu sige, Peter, at Timberwolves havde valgt rigtigt. Jeg kan jo også spørge dig om, hvorfor var Steph Curry ikke højere rated i det her draft, altså hvor vi ser Tabit blive taget som nummer 2, Tyreek Evans, der vinder Rookie of the Year, bliver taget som nummer 4, han ryger altså helt ned på en 7. plads. Steph Curry, selvfølgelig et lille college, var en spinkel spiller, men er der andet at sige til, hvor Curry var placeret til det her draft?
Jamen det var det. Det var, at han var lille og en spinkel spiller, som man ikke troede kunne overleve i NBA. Man troede simpelthen ikke på, at han kunne klare det fysiske i NBA. Det var det. Alle vidste, at han var en god spiller. Altså det, og de vidste godt, at han var en dygtig skytte. Men de var simpelthen bange for, at han var for klein, at han var for tynd, og at han aldrig ville kunne lave de ting i NBA, som han lavede i college. Altså, at folk bare ville slå ham ned og sige, flyt dig, bam, væk, du skal ikke løbe rundt og spille smart her. Det slipper du ikke afsted med. Og det har David Kahn, som står for, altså det er jo ham, han blev hyret af Minnesota en måned før det her draft. Og hans job var at skulle overse draften og stå for basketballudviklingen i Minnesota. Så det er også lidt synd for ham, altså at han kommer ind, og det første, han gør, det er at fuldstændig misse det her draft. Altså det er jo en katastrofal måde at starte sin nye ansættelse på. Men han har selv sagt det, at det var derfor. Det var simpelthen, fordi han var for lille, og man var bange for, at han var for tynd. Man troede ikke på, at han kunne lave det der i NBA. Det var grunden til, at Minnesota ikke tog ham, og grunden til, at han falder ned. Altså, det er jo stadigvæk et højt draftpick.
Ja, ja, bevares.
Altså, bliver taget som nummer 7, det er jo stadigvæk rigtig, rigtig fint. Men der er jo en grund til, at Hashim Thabeet bliver taget. Fordi der ved man, fysikken den er der. Der er ikke nogen, der kommer til at skubbe Hashim Thabeet væk. At man så ser bort fra alt det andet. Altså, altså det er jo også vildt, at man dummer sig sådan. Altså, Blake Griffin, det giver sig selv. James Harden, det giver sig selv. Tyreek Evans blev jo Rookie of the Year, altså snittet jo 20 point, 5 rebounds og 5 assists, og vi lavede jo tv dengang. Det var en af de første sæsoner, vi havde, og fulgte jo meget med i Tyreek Evans, og var jo også sådan lidt, det er også sejt, at han er god, og vi talte ikke ret meget om Steph Curry det første år.
Nej, de var heller ikke ret gode, Warriors, som jeg lige nævnte, blev nummer 13 i Currys debutsæson.
Ja, så der var ikke så meget at tale om. Når du spørger, hvad det var, der gjorde, at han ikke blev taget, det var fysikken. Det var det, man var bange for. Han kunne ikke holde til det.
Men altså, en sjov what if, hvis Timberwolves bare havde brugt et af de her to top 6-valg på Steph Curry, hvordan havde resten af draftet så set ud? Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, hvem havde Warriors så taget i draftet, i stedet for den her, jamen det blev jo en cornerstone, en af de mest definerende spillere i det 21. århundredes NBA, og en selvskreven Hall of Famer, og en af de måske 15 bedste spillere nogensinde ender det med at blive, ikke? Altså, og ja, fundamentet, som jeg kaldte for Warriors-dynastiet, som vi har dækket her på TV2. Hvem havde Warriors taget i draft i stedet for? Det er jo svært at spekulere i. Om havde det bare været Johnny Flynn, eller havde de kigget lidt længere ned, havde de taget DeMar DeRozan, der bliver taget som nummer 9?
Ja, jeg skulle lige til at sige, de har taget DeMar DeRozan.
Der er nogle dygtige point guards senere også. Du nævnte Ty Lawson og Jrue Holiday også i det her draft. De har Jeff Teague, hvis de virkelig gerne vil have en point guard. Men det er jo en anden krølle på den her, at Warriors har jo Monte Ellis på holdet, som på et tidspunkt bliver valgt fra, når man begynder at bygge mere seriøst det her dynasti, så er det Monta Ellis topscoren, man sætter væk og satser på Steph Curry. Så det er heller ikke sikkert, at de ville have taget en guard, fordi de i forvejen havde en bolddominerende guard i Monta Ellis. Så det kan godt være, at de har kigget en anden vej, så det er jo ripple effects.
Altså, der er et par stykker True Holiday fra det samme draft. Patrick Beverley, Patty Mills. Altså, der var egentlig mange, mange guards, når vi sådan kigger tilbage i det her draft, men jeg tror, at Warriors havde været kloge nok til at se, hvis ikke vi kan få Curry, så skal det være DeMar DeRozan.
Og hvordan havde Timberwolves set ud, Peter, hvis man havde bygget op omkring Steph Curry og Kevin Love?
Uha, altså det er svært at sige, så er de helt sikkert vundet et mesterskab, men de havde i hvert fald været tættere på, end de var. Altså der er ingen tvivl om, hvis du har verdens ubestridt bedste skytte nogensinde, og en af de bedste rebounder, en af de bedste outlet passers i Kevin Love, så er du godt stykke af vejen. Men du vinder ikke et mesterskab alene med Steph Curry. Altså, grunden til, at de har vundet i Golden State, det er jo fordi Klay Thompson har været der, det er fordi Draymond Green har været der, det er fordi der har været en head coach, der har haft styr på tingene. Der har været rigtig mange ting, der har gået godt for Warriors. Men det har været bygget op omkring Steph Curry. Og Minnesota ville have været et klart bedre mandskab. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg sidder ikke og tænker, 100% sikkert havde de vundet et mesterskab. Der er jeg ikke, fordi der er rigtig meget, der skal falde på plads der. Det er blevet bygget rigtig godt op i Golden State. Og de har været bedre til at drafte, end Minnesota har. Det må vi bare sige. Og det skal man have noget for, og der har man fået nogle mesterskaber. Jeg er ikke sikker på, at Minnesota havde fået det samme.
Men det er altså her, at ja, nu kalder vi det Warriors-dynastiet, de her fire mesterskaber, de har vundet. Det er her, det starter. 2009 draftet ved, at Timberwolves satser på Ricky Rubio, fremtidsprojekt, misser på det her 6. valg, Johnny Flynn, og så Steph Curry med 7. valg ryger altså til Golden State Warriors. Og det er altså en af de mange what-ifs i det her Warriors-dynastis historie. Vi har historien om Steve Kerr, der også får tilbudt job hos New York Knicks. Vi har what-ifs om Currys skader. Vi har Kevin Durant, der kan komme til, fordi der lige pludselig bliver en forhøjelse af lønloftet. Vi har Draymond Green, der sparker LeBron James. Vi har Draymond Greens forhold til Durant. Vi har handlen for Andrew Bogut. Vi har skader i 2019-finalerne. Der er rigtig mange what-ifs i det her Warriors-dynasti. Det her, det er den første, kan vi godt kalde.
Ja, men lige en, vi ikke lige har nævnt, fordi det er jo også en af de sjove historier. Jeg tror ikke, den er rigtig, men der er jo mange, der også mener, at, eller det har Steph Curry også selv sagt, det her med, at der ikke var golfbaner. Altså, at vejret i Minnesota var så ringe, og alle ved, at Steph Curry, han gerne vil spille golf hele tiden. Og derfor var man simpelthen bange for, at han ikke ville blive i Minnesota, hvis man draftede ham. Det er sådan lidt en undskyldning. Jamen, vi kunne ikke tage ham, fordi vi kunne ikke tilbyde det uden for banen, som han gerne vil have. Og han har selv sagt, at han har også hørt det her. Og han synes jo, han håber det er rigtigt, fordi så vil det være virkelig sjovt, men alle ved godt, det er nok ikke helt rigtigt. Men det er bare sjovt, det er sådan en historie, der dukker op hele tiden.
Der er jo også muligheden, fordi New York Knicks efter sigende var meget interesseret i Steph Curry, at de havde traded op i draftet, så havde han simpelthen startet sin karriere hos New York Knicks, og hvordan havde Eastern Conference så set ud? Igen, man kan blive ved med de her ringe i vandet for i de her what-if-snakke. What-if nummer 4. Da NBA nixede Chris Pauls skifte til Los Angeles Lakers. Vi har snakket om NBA-draftet. Det er også forholdsvis nemt at se tilbage på NBA's lange historie og finde handler, der den dag i dag virker helt ubegribelige. Draftpicks, der år senere pludselig viser sig at være guld værd, unge talenter, der blev inkluderet i en stor handel, men som pludselig overstiger alle forventninger, eller hold, der satser alt på umiddelbar succes, men som fejler af den ene eller anden grund. Det er svært at vurdere talent og udvikling. Det må være svært at navigere i NBA's trade- og kontraktlandskab, og det er nemt at sidde mange tusind kilometer væk og være bagklog. I dag skal vi ikke se tilbage på at dømme et trade. Vi skal derimod se tilbage på en handel, der ikke skete på grund af en helt exceptionel situation. New Orleans 2011. Efter et par skuffende sæsoner og begyndende utilfredshed hos holdets store stjerne Chris Paul, begynder Hornets, som ja, hørte til i New Orleans på det her tidspunkt, at undersøge markedet for et eventuelt trade for pointguarden, der træder ind i det sidste år af sin kontrakt. Hornets var simpelthen bange for at miste Chris Paul for ingenting i free agency og ville derfor forsøge at veksle deres assets for andre spillere eller draftpicks til fremtiden. Chris Paul er 26 år på det her tidspunkt. Han har vundet Rookie of the Year i 2006, han er kommet på 3 All-NBA-hold og på 3 All-Defensive-hold og har ført NBA i både assists og steals i flere sæsoner. Den 1. december 2011 melder Chris Pauls agent ud, at Paul ikke kommer til at underskrive en ny kontrakt med Hornets, og han ønsker at blive traded væk, specifikt til New York Knicks. Der går også rygter og historier om interesse fra Los Angeles Lakers side, og at Paul har snakket med Dwight Howard i Orlando Magic om muligheden for at spille sammen et sted. Chris Paul er officielt på markedet. En uge efter udmeldingen finder New Orleans Hornets så en handel, der giver mening for dem, og nyheden kommer ud. Chris Paul skal til Los Angeles Lakers, der til gengæld sender Lamar Odom til Hornets og Pau Gasol til Houston Rockets. I handlen vil Hornets også modtage Kevin Martin, Luis Scola, Goran Dragic og et første runde draftpick. Objektivt set en ret pæn pakke for en spiller, der 6 måneder senere kan forlade holdet for ingenting. NBA-fans og især Lakers-fans nåede kun lige at slikke sig en enkelt gang om munden med tanken om parringen med Chris Paul og Kobe Bryant, inden drømmen brast. Under 4 timer efter nyheden om tradet mellem Hornets og Lakers, blev handlen nemlig annulleret af NBA-kommissær David Stern. Det er vigtigt at huske, at NBA-ligakontoret faktisk skal godkende alle trades, før de kan blive realiseret, men det er som oftest en formalitet. Det specielle ved den her situation var, at det faktisk var NBA-ligaen, der ejede New Orleans Hornets,
Året forinden var daværende ejer George Shin kommet i økonomiske problemer, og da et foreslået salg til Gary Chaust var gået i vasken, trådte NBA til og købte franchiset fra George Shin, der ikke havde økonomien til at fortsætte som holdejer. New Orleans Hornets er det første og eneste hold, der har været ejet af selve ligaen. Så selvom Lakers og Hornets var blevet enige om detaljerne til en handel, så blev der altså smidt en veto fra David Stern, der standsede handlen på grund af basketball reasons, blev det beskrevet. 6 dage senere får vi så en handel, der bliver ført ud i livet. 14. december 2011, Chris Paul bliver sammen med $350,000 og et 2015 anden runde draftpick sendt til Los Angeles Clippers i bytte for Al-Farouq Aminu, Eric Gordon, Chris Kaman og et første runde draftpick i 2012, der senere bliver til Austin Rivers. Sammen med Blake Griffin skaber Chris Paul i 6 sæsoner en gylden periode for Clippers franchiset, der kvalificerer sig til slutspillet i samtlige 6 sæsoner og leverer de bedste grundspilsrecords i holdets historie. På mange måder stjal Clippers i en periode byen Los Angeles fra Lakers. Efter det nixede trade forsøger Lakers endnu en sæson med den gamle garde, så forsøger de at skabe et superhold i 12-13 sæsonen, hvor de tilføjer Dwight Howard og Steve Nash, og derefter går holdet i opløsning, hvilket resulterer i de dårligste grundspil i det hæderkronede Lakers franchise historie, alt imens Lob City Clippers brillerer, anført af Chris Paul. Peter Wang, hvad nu hvis Chris Paul rent faktisk blev traded til Los Angeles Lakers i december 2011?
Så tror jeg, Los Angeles Lakers havde været glade, fordi så havde de i hvert fald haft den mest giftige, på det tidspunkt, den mest giftige guard-duo. Altså, hvis du har Kobe Bryant og Chris Paul i deres prime, så ved jeg ikke, hvem der skulle have stoppet dem der. Altså, det, Lakers havde været vanvittigt gode fra start. Altså, det er jeg sikker på. Og jeg tror, at Chris Paul ville have haft et mesterskab.
Okay.
Altså, ja. Så gode ville de have været. Jeg ved godt, Pau Gasol skal jo så trækkes ud af ligningen.
Ja. Jamen, deres start 5'er havde formodentlighed Kobe Bryant, Chris Paul, Andrew Bynum, Matt Barnes, Meta World Peace måske, lidt funky frontcourt, men alligevel.
Jamen, jeg synes, at det er på det her tidspunkt en ultra-dominerende center. Altså, Andrew Bynum var tossegod. Han brændte bare utrolig hurtigt ud, men måske var, hvis Chris Paul havde været der, måske havde han så været, havde haft det bedre. Måske ville han have fået endnu flere afleveringer. Måske bare
eller en til, der havde råbt af ham,
ja, det
i det andet øre, mens Kobe Bryant havde råbt af ham i det ene øre. Ikke? Altså, gav Chris Paul og Kobe Bryant mening sammen, Peter?
Ja, det synes jeg faktisk, de gjorde. På den måde, de er så vanvittigt kompetitive begge to, at jeg tror ikke, at den ene ville få lov til at dominere den anden. Altså, jeg tror, de ville have matchet hinanden, og jeg tror, de ville have været mega irriteret på hinanden, men jeg tror også, de ville kunne se, hvor er du god, og hvor er vi gode sammen, og hvor er du irriterende, og jeg skal overhovedet ikke hænge ud med dig, når vi er færdige med træning, men nej, hvor er du god. Ja, det er du også, men nej, hvor er du dum. Altså, jeg tror simpelthen, de havde fundet et arbejdsfællesskab, som ville fungere, og de ville ikke kunne døje hinanden ved siden af banen. Altså, jamen, så tror jeg, det ville være, og det må det gerne være. Altså,
det har i hvert fald været historikken ved dem begge to i perioden.
Ja,
kan man sige.
Men prøv lige at se en forsvars-line-up. Altså på det her tidspunkt, Kobe var en dygtig forsvarsspiller. Altså han kunne godt dække op, når han skulle. Chris Paul, er det 8 eller 9 gange, han er på all-defensive team. All-NBA defensive. Han kunne dække op. Andrew Bynum, kæmpestor. Når man skulle have en kæmpestor center, så var han altså en af dem. Meta World Peace, altså Ron Artest, han kunne dække op. Altså det her hold kunne forsvarsmæssigt have gjort nogle ting, jeg kunne se var gode. Angrebsmæssigt, altså hvis du har Kobe og Chris Paul, så er jeg ligeglad, hvem du har sammen med dem. Og her har du så ovenikøbet en dygtig post-up center i Andrew Bynum. Jeg ved ikke, om de... Jo, de ville skyde godt nok til den tid. Der ville skuddet være godt nok. Jeg tror, det her Lakers-mandskab, det kunne have vundet et mesterskab. Jeg tror, Chris Paul kunne have stået med en ring, hvis ikke den her handel var blevet nixet af ligaen, af Commissioner Stern.
9 gange all defensive er Chris Paul.
Okay, ja.
Og det er vel, Peter, bare lige for at slå det fast, det er vel et nixed trade, der satte Lakers noget tilbage, må vi sige. Altså, de prøver at lave det her storhold sæsonen efter, som så mislykkes med Dwight Howard og Steve Nash, men det er vel, altså, på grund af det bliver nixed, det sætter vel Lakers tilbage, og som jeg sagde i min indledning her, det der superhold går så fra hinanden igen, og det resulterer så i de dårligste Lakers grundspil, vi har set i historien.
Ja, altså, man skulle ikke have ventet 3, 4, 5, 6 år med at vinde mesterskab. Altså, det skulle have været fra første sæson, altså Kobe var jo også, altså han var jo også på vej. den anden vej. Altså han var ikke i sin helt, helt store prime på det tidspunkt, men havde stadigvæk rigtig meget at give, og jeg tror, han kunne have, han kunne virkelig have nydt godt af at spille med en point guard, der kunne styre spillet. Altså det var jo noget skrald, han spillede sammen med. Altså han manglede en point guard. Det her, det var den guard, han gerne ville have. Det var den guard, der kunne have givet Kobe noget liv også. Så jeg
forlænget tænker, karrieren.
Ja, forlænget toppen af karrieren. Altså vi så ham jo spille, men de sidste par sæsoner, der var det jo sådan lidt mere, se mig, jeg kan stadigvæk score, men mit hold har ingen chance for at vinde noget som helst. Det var jo rigtig, det var jo ærgerligt. Altså, det var så fint, han sluttede på den måde, han gjorde med den her brandkamp imod Utah, hvor, altså, ja, det var en fantastisk afslutning på en meget, meget stor, flot karriere. Men Chris Paul tror jeg kunne have vundet en ring med det her hold.
Og det er også en historie, Peter, on what if fra den tid, hvor du har dækket NBA på dansk TV. Det var december, der var lockout, så der var ikke nogen kampe før første juledag. Så kommer den her bombe, Chris Paul til Lakers. Nej, ikke alligevel. Chris Paul til Clippers. Ja, den er så god nok. Hvor vild er den her historie med ligaen, der er midlertidig ejer af et franchise, og så er det så kommissæren, der går ind og nixer det her trade?
Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og jeg tror faktisk ikke rigtigt, vi forstod, at det var sket, før vi fik hele historien.
Nej, det gik altså, meget stærkt.
Ja, så hvis vi nu havde siddet, som vi gør i dag, altså sidder der på Twitter hele tiden, og følger med og får nyhederne, som de kommer ind, altså tror jeg også, vi havde været i chok i de her timer, der gik. Fordi det blev nærmest rapporteret, som om det var en done deal. Altså, Chris Paul, han kommer til Los Angeles Lakers. Det er kun et spørgsmål om, hvornår han lige lander, og hvornår training camp begynder, fordi vi er netop i den her lockout. Og det skal jo siges, at lockouten er noget af det, der får, altså at det er hovedårsagen til, at tradet ikke går igennem. Fordi man er simpelthen så bange for, og der er det Mark Cuban og Dan Gilbert, der i hvert fald bliver nævnt som to ejere, der lægger pres på Commissioner Stern og siger, det går ikke, at spillerne på den her måde kan diktere, hvor de skal hen. Vi har lige været igennem en lockout, vi er på vej ud igen, vi skal have den her liga til at køre, det nytter ikke noget, vi giver magten til spillerne. Altså det er jo det, der lidt er på spil. Og der Commissioner Stern, jeg ved ikke, om man kan sige, at han bukker under for presset, eller om det også var hans egen overbevisning, men i hvert fald blev der lagt pres fra ejerne, fordi de bruger begrundelsen og siger, at spillerne skal ikke have magten. Måske er der også nogle ejere, der sidder og kigger på det og siger, det her det må ikke ske, fordi Los Angeles Lakers bliver for gode nu. Og der er altså også nogen, der siger, at Hornets ville være blevet for gode. Og det ved jeg så ikke, om jeg synes er rigtigt. Men altså, vi skal huske på, at ligaen var jo ikke de bedste hænder i forhold til, når vi kigger i dag. Altså lige nu ser vi jo en liga, der bare buller afsted, og det er den mest lukrative liga i verden inden for alle sportsgrene. Alle nyder godt af, at der ikke er noget ballade. Så altså, if it ain't broken, don't fix it. Altså det, på det her tidspunkt, der var det i stykker. Der var man på vej tilbage, man var lige ved at finde hinanden igen, og man var simpelthen nervøs for, at det ville skabe for meget bølgegang. Og det er jo, selvfølgelig er det en af årsagerne til det, at man ikke tør, men det er jo også det er også skørt, at man har et hold, som ikke er ejet af nogen. Jo, af ligaen, og så er kommissæren, som ikke ejer holdet, men det er ham, der skal bestemme over holdet, fordi han repræsenterer ejerne. Og så sidder der nogle af ejerne og siger, vi vil ikke have det her, og det kan også være, der sidder nogle andre ejere og sagt, jo, det vil vi gerne. Altså, det er virkelig en underlig situation at være i. Men sådan var det, og det var grunden til, at det ikke faldt igennem.
Og han ender jo, som sagt, hos Clippers, der havde et rigtig godt run fra 2011 til 2017, 6 gange i slutspillet, 3 gange helt til anden runde. Og det er jo svært at vide 100%, Peter, om de har lavet et andet trade for en opgradering. De havde stadig Blake Griffin, der virkelig var god på det her tidspunkt. Der var mange sjove spillere ind forbi, altså det er Andre Jordan, Jamal Crawford, J.J. Redick, men det var vel ikke blevet Lob City og de bedste grundspil i holdets historie. Uden Chris Paul, der kommer på 5 All-NBA-hold i sine 6 sæsoner for klubben. Det var det vel ikke blevet til?
Nej, det var det ikke. Altså, the point guard i sin prime med 2 spillere af den kaliber. Selvfølgelig skal det blive godt, og det kan du ikke erstatte med hvem som helst. Altså, du kan ikke bare sige, at vi havde en anden forholdsvis dygtig point guard, så var det gået lige så godt. Fordi Chris Paul var exceptionelt god. Altså, det er der ingen tvivl om. Og noget, jeg har glemt i hele den her historie, det hold han faktisk selv gerne ville til, det han havde foretrukket, ved du hvad det var?
New York Knicks.
New York Knicks, han ville spille med Carmelo Anthony og Amar Stoudemire. Det havde jeg glemt. Men what if, altså hvis det var lykkedes, at han selv havde fået sin vilje, altså grunden til at komme, ja, jeg kom i tanke om det igen, da jeg læste op på det, der var det jo lidt, Altså, det er jo faktisk ikke hans første valg. Han vil jo ikke til Los Angeles Lakers. Så det her med at sige, at spillerne må ikke bestemme for meget, altså det holder jo ikke rigtigt, fordi det var faktisk ikke det, han ville. Han ville gerne til New York. Han vil gerne spille med Carmelo og med Stoudemire. Så at han ender hos Clippers, rigtig godt for Clippers, fordi det er jo her, de får vendt fuldstændig rundt på deres franchise. Altså havde Clippers ikke fået Chris Paul, var de så stadigvæk lige så kummerlige, som de var indtil da. Det ved jeg ikke, men altså, i hvert fald var Clippers glade. Det var godt for dem. Det var skidt for Lakers, og for Hornets, et eller andet sted, de mister jo Chris Paul under alle omstændigheder, og de får fat i Anthony Davis, så de fik noget godt tilbage. Og Rockets blev jo, de fik jo fat i James Harden efterfølgende, også hvor de brugte nogle af de spillere, som de jo ikke ville have haft, hvis det var det her trade, var gået igennem. Så der er mange ting, men Rockets kommer egentlig okay ud af det. Det samme synes jeg faktisk Hornets gør, fordi de får fat i Anthony Davis, og Lakers, de står lidt tilbage med, det kunne da have været sjovt at have Chris Paul her.
Var han ind hos Lakers, den gode Chris Paul? Så er det ikke sikkert, at han var ind hos Houston Rockets i 2017. Måske havde man bygget videre omkring Chris Paul, efter Kobe Bryant stoppede karrieren i 2016. Og du nævner Hornets, vi er nødt til at nævne dem selvfølgelig også. Altså, de modtager Al-Farouq Aminu, Eric Gordon, Chris Kaman og et første år draft pick i 2012, der bliver til Austin Rivers. De er ikke ret gode, efter de sender Chris Paul væk. De ender faktisk som nummer 15 i Western Conference, som du siger, de har held i the draft lottery. De får første valget i 2012, som de veksler til Anthony Davis. Og jeg kan ikke helt lade være med at tænke på, lad os nu sige, at den oprindelige handel, altså Lakers handel, var gået igennem, så har de fået Lamar Odom, Kevin Martin, Luis Scola, Goran Dragic. Jeg siger ikke, at det var et slutspilshold eller et mesterskabsbejler overhovedet.
Jamen, det siger jeg. Det hold kunne da have, det kunne da godt have været et slutspilshold.
Okay, lad os sige, at de ender på 8. pladsen, 7. Ja. 6. 8. pladsen. Fint.
Yes.
De kommer med i slutspillet. Det havde jo ikke givet dem første valget i 2012 draftet, og dermed Anthony Davis.
Nej.
Så var han røget
præcis
til Bobcats, Wizards, Cavaliers eller Kings, og nu begynder min hjerne at smelte fuldstændig. Fordi hvordan havde det set ud, hvis vi havde en John Wall Anthony Davis duo hos Wizards, eller en Kyrie Irving Anthony Davis parring hos Cavaliers? Hvad betyder det for LeBron James i 2014, hvis Kyrie Irving og Anthony Davis spiller der og skal have store kontrakter? Det er helt skørt. Altså hvis den oprindelige handel var gået igennem, hvor Anthony Davis ikke kommet til New Orleans, så var han kommet til Bobcats, Wizards, Cavaliers eller Kings. Hvordan havde ligaen så set ud?
Jamen det er skørt, altså, fordi så havde Kevin Martin jo været hos Hornets, og det vil sige, at så havde Rockets ikke kunne bruge ham i en handel for James Harden. Så var James Harden så kommet til Rockets.
Og hvis den her handel mellem Hornets og Lakers var gået igennem, så var 31-årig Pau Gasol skiftet til Houston Rockets, der kunne han danne et sjovt tandem med Kyle Lowry. Hvad vil det betyde i sommeren 2012, hvor Rockets trader for James Harden, og Kyle Lowry bliver sendt til Toronto Raptors? Så spiller han ikke med i 2019-finalerne.
Så vinder de ikke mesterskabet.
Nej, så vinder de ikke mesterskabet. Vi kan blive ved. Altså en absurd sag i 2011, der i hvert fald satte Lakers tilbage. De bragte Clippers op blandt eliten. De sendte Anthony Davis til Pelicans. Og bare en kæmpe stor what if i NBA's historie. Og det er, jeg sagde i min intro her, vi skal ikke se tilbage på trades og så sige, at det var ikke ret smart, fordi der var et første rundevalg, der blev til en prominent spiller. Det her det er et trade, der ikke skete, som er en kæmpe what if, fordi normalt så sker de her trades bare. Det er en helt normal kutyme. Man melder trade ind, så bliver det accepteret af ligakontoret, det er rent proforma, og så går man videre. Han var hos Lakers i 4 timer
han
måske. Ikke?
Han var der. Og nu, jeg læste en artikel, hvor der stod, at Chris Paul er blevet traded mange gange, og så er jeg lige inde og bare lige tjekke op på det. Han er faktisk blevet traded 6 gange. Altså Hornets, Clippers, Clippers, Rockets, Rockets, Thunder, Thunder, Suns, Suns, Wizards, Wizards, Warriors. Og det er ikke sikkert, at den her tur den er slut, men det vigtigste trade i Chris Pauls karriere, det var det trade, der ikke skete. Altså, det er jo også sjovt, fordi det er det trade, der ikke skete. Hvordan havde Chris Pauls karriere været, hvis han havde fået lov til at spille med Kobe i stedet for at være Anders Klipper, så lavede Lob City og alt det her. Det er da et vildt what if. Altså, og kunne vi vide, hvad han selv tænker om det, det får vi jo nok aldrig noget svar på.
What if nummer 5. Derrick Rose. Skader er desværre en del af sport og en del af en NBA-karriere. Det er naivt at tro på, at en spiller kan holde sig 100% rask gennem en aktiv karriere, men det er ikke de små forstuvninger, ømheder og ubehag, vi snakker om. Det er de karriereforandrende uheld, i mangel af bedre ord, der kan være interessante at dykke ned i. Gennem NBA-historien har der været mange markante profiler, der har fået deres karriere bremset eller ødelagt af skader, Bill Walton, Penny Hardaway, Grant Hill, Yao Ming, mange andre. Hvordan havde karriererne, holdene og NBA-ligaen formet sig, hvis de alvorlige skader var udeblevet? What if? Prik, prik, prik. Det kan måske virke som et lidt trist sidste emne i den her podcast, men vi skal nok sørge for at hylde og ikke kun ærge os over, hvad vi gik glip af, nu hvor vi skal have fokus på den yngste most valuable player i historien.
We're looking to sweep you guys. You wanted us. You were crying out that you bypassed the harder team in Miami.
Oh, Roach came down bad on his left foot. See him holding on to his knee, and down. He was flying and he came down wrong on the left foot. Now whether it was an ankle or a knee, I do not know. We just talked about the 26 games he has missed with an assortment of injuries and now holding a knee late in a game that is already decided for all intents and purposes.
Den 28. april 2012 blev en spillers karriere ødelagt og et franchise forandret. I de sidste minutter af playoff-kampen mellem Chicago Bulls og Philadelphia 76ers driver Derrick Rose mod kurven. Han springer til højre for 76ers-centeren Spencer Hawes, sætter af med begge ben og får kastet bolden over til Carlos Boozer i hjørnet, inden han lander igen, kun på det højre ben, for det er tydeligt, at der er noget galt med det venstre. Derrick Rose halter, kravler ned på baglinjen, mens spillet fortsætter ned i den anden ende af banen. Da kameraerne igen fanger Chicago Bulls nummer 1, ligger han på ryggen, tydeligvis i voldsomme smerter. Han får vendt sig om på siden og bliver ved med at tage sig til sit venstre knæ. Vi ser ikke Derrick Rose på banen mere i kampen. Bulls vandt med 12, men Chicago tabte. Overrevet korsbånd i knæet, en af NBA's største profiler var pludselig væk, og der endte med at gå 525 dage, før vi så ham i en NBA-kamp igen. Efter at have misset hele 12-13 sæsonen, blev det blot til 10 kampe i sæsonen efter. En meniskenskade i det højre knæ sendte endnu en gang Derrick Rose ud på sidelinjen. Han kom heldigvis godt tilbage fra de to knæskader, nåede at have endnu et par flotte sæsoner for Chicago Bulls. Senere har han også imponeret for New York Knicks og Minnesota Timberwolves. Men det var en anden udgave af Derrick Rose end den her yber-atletiske Windy City Assassin, der i 2011 blev kåret som NBA's Most Valuable Player, som nævnt som den yngste spiller nogensinde. Den 3. maj 2011 blev han kåret som ligaens MVP. Under et år efter river han sit korsbånd over, og karrieren tager en derut. Derrick Rose nåede at spille 4 sæsoner for Chicago Bulls inden sin alvorlige knæskade. Holdet er med i slutspillet i alle 4 sæsoner, og i 2011 når de hele vejen til Eastern Conference Finals. I 10-11 og 11-12 sæsonerne har Bulls de bedste records i grundspillet, et tophold med blod på tanden, en aftager til Michael Jordan og de ikoniske Bulls-hold fra 90'erne, og med ét blev alting ændret. Og Peter, her til sidst, hvad nu hvis Derrick Rose ikke blev alvorligt skadet? Vi kan ikke afskrive skader sådan i det hele taget, men i første omgang, hvis han nu undgår den her freak-skade i 2012, hvordan ville det hele så se ud?
Så havde Miami ikke haft Jimmy Butler og været i finalerne 2 gange og været rigtig glade, fordi så tror jeg, at Jimmy Butler var blevet i Chicago. Så havde Derrick Rose været, altså gående fra at være den yngste MVP, så var han gået og havde haft et hold, der havde vundet et mesterskab. Altså Chicago havde vundet mesterskab, måske mesterskaber, men i hvert fald mesterskab.
Okay.
Oven i de 6 mesterskaber, de har.
Så de bliver simpelthen,
de bliver
ved
mestre.
Den her skade, der bliver de frarøvet et mesterskab.
Ja, det tror jeg, de gør. Wow. Fordi Derrick Rose var så god, så tidligt i karrieren, at altså, man havde den her kombination af en spiller, der piker tidligt, hvilket vil sige, at kontrakten på ham ikke er begyndt at blive alt for høj. Det betyder, at man kan hente andre spillere ind, og man havde allerede Jimmy Butler. Altså, han skulle lige have et år eller 2 til at blive rigtig god. En Derrick Rose her, sammen med Jimmy Butler, du har Joakim Noah, du har Pau Gasol er ind over. Der er virkelig mange gode spillere, Taj Gibson. Altså, på det her tidspunkt, der passede det her hold godt sammen. Og de var meget tæt på at få bugt med LeBron James. Og jeg tror, de kunne have vredet et enkelt mesterskab ud af den her trup.
Også selvom de taber sådan rimelig markant til det her potente LeBron James anførte Miami Heat-mandskab året før.
Ja, det gør de der i 14-15. Ja. Det er rigtigt, men jeg tror...
Nej, det er ikke sæsonen før, er ikke i 11, de også taber til dem.
Jamen, de taber i hvert fald til LeBron, det er i Cleveland-dagene. De taber i 14-15, taber de til LeBron, og i 11 taber de til Heat. Der får de tæv. Ja. Men der er Jimmy Butler ikke med.
Altså, nå, det er Butler, Jimmy Butler.
Ja. Ja, Jimmy Butler kommer, og derfor tror jeg på, at så har man altså noget. Kan du ikke lige se en Derrick Rose i fuld flor, Jimmy Butler, playoff Jimmy, så har du altså en grundstamme. Og jeg ved godt, LeBron James er en hård nød at knække i Eastern Conference.
Det har han i hvert fald været for mange.
Ja, men de er så tæt på i 14-15. Altså, de er så tæt på. De fører 2-1. Altså, det er jo efter, Derrick Rose er kommet tilbage fra sin skade. Han er ikke sig selv. Altså, han er ikke... Han når ikke det samme niveau, som han havde haft tidligere. Og alligevel, så fører de 2-1. Det går ned til det sidste. Og det her LeBron James, han har et klasseskud. Altså, en buzzer beater ned fra hjørnet. En 2-1. Vinder de den kamp, så står den 3-1, og så vinder de den her serie. Det er igen et what if. What if LeBron ikke rammer den 2'er? Men jeg tror, at det havde givet et mesterskab, og det er... det får vi jo aldrig svar på heller. Men jeg synes, der var nogle ting her, som er... Argumentet er i hvert fald, at spillerne, de var der. Det er eddermame et godt hold, Chicago har. Og hvis så Derrick Rose havde været den Derrick Rose, så havde det været nok.
Vi er jo oppe i en tid, Peter, hvor du arbejdede professionelt med NBA. Kan du huske, at du enten så den her skade eller hørte om den?
Jamen, du kan tro, jeg kan huske, at jeg så den. Fordi vi havde rigtig meget snak om, at hvad skal man gøre i slutningen af kampen, når kampen er afgjort? Skal man så ikke sætte stjernerne ned? Fordi der var ret mange skader. Og det her er jo måske den største af dem alle sammen. Fordi det sker med 1 minut og 22 sekunder tilbage i en kamp, hvor man er oppe med 12.
Yes, 99-87 står der.
Det er jo fuldstændig skørt. Altså, Derrick Rose skulle jo aldrig have været på banen på det tidspunkt, kan vi sige nu. Heldigvis så er der ikke nogen, der sådan nævner det, eller man bruger det i hvert fald ikke til at pege fingre af nogen, men man bruger det som et eksempel på, at det her med at ændre udskiftningsmønstre og lave, at du skal ikke have en spiller på banen på det tidspunkt, hvor altså dit franchise faktisk er afhængig af, at der ikke må ske noget, så er det fjollet at have ham derinde. Det synes jeg, det er. Heldigvis for Derrick Rose, havde han altså i december 2011, der han skrevet under på en femårig kontrakt, der fået $95 millioner, hvilket var det maksimale, man kunne få på det tidspunkt, og en absurd stor kontrakt, da skaden så kommer der i slutspillet i 2012. Det freak accident, det ved jeg godt, men det kunne være undgået. Han har spillet 37 minutter på det tidspunkt. Det var ikke nødvendigt, han var på banen der. Super, super ærgerligt.
Og du har svaret på min næste spørgsmål. Betydning for Chicago Bulls, jeg har kaldt det topholdet, der pludselig stoppede. Du mener godt, de kunne have drillet Miami Heat i de her fire ture til finalerne, selvom de taber 1-4 til dem i Conference Finals i 2011.
Jamen, de kunne have drillet Cleveland, de kunne have drillet Miami. Altså, de kunne have drillet LeBron James, lad mig sige det sådan.
Vil Derrick Rose have været på 75-års jubilæumsholdet, der blev offentliggjort for et par år siden, hvis ikke han blev skadet?
Ja.
Jeg siger ikke, at han havde vundet mange flere MVP'er, LeBron James vinder de to næste år, og så sker der en hel del i ligaen, lad os sige det sådan.
Jamen det tror jeg, han vil.
Derrick Rose, yngste MVP, kommer Derrick Rose i Hall of Fame, det tror jeg, han gør. Yngste MVP, og alle MVP'er kommer i Hall of Fame. Det er ikke, fordi det skal være stemplet på, om han har en godkendt karriere eller noget som helst. Jeg siger ikke, at han nødvendigvis har vundet flere MVP'er, men hans karriere fortsætter heldigvis, men på det høje niveau stopper den her. Altså, der kommer ikke flere All-NBA-hold, der kommer ikke flere All-Star-udnævnelser, der er ikke så meget mere at komme efter, hvis man skal være lidt hård, altså All-NBA-mæssigt og præstationsmæssigt. Den stopper her, karrieren. Det er jo ikke mange år, han er på toppen.
Nej, men netop fordi man har historikken om, hvad der skete, han nåede at vise nok, altså blev Rookie of the Year, blev MVP, var 3 gange All-Star, var på All-NBA-hold, altså, og har jo haft nogle slutspilsøjeblikke også, som har været vanvittige. Og så har han spillet en lang karriere. Altså, han er jo stadigvæk i gang.
Heldigvis. Han er stadigvæk i gang med sin 14. sæson. Ja.
Og han kunne jo godt være stoppet for 7 år siden. 8 år siden. Og så havde vi sagt, ej, så har du simpelthen ikke spillet nok, til du kan komme i Hall of Fame. Så er det ærgerligt, at du blev skadet, men nej. Men jeg tror, han har lavet nok, og jeg synes, han har lavet nok. Fordi han har også været en værdifuld spiller, efter han kom tilbage fra skaden. Ikke en...
Heldigvis.
Ja, altså, ja. Han har da snittet over 18 point i et par sæsoner. Både i Minnesota og i Detroit, hvor han har...
Mm. Han var god for Knicks det første år.
Jamen, han har faktisk været rigtig god for mange af de her hold, har jo virkelig været rundt i Manation siden, når det er Chicago-dagen, vi skal huske ham for. Og jo, han er, ved du hvad jeg gør? Jeg går lige ind på Basketball Reference og ser, hvad...
10%.
Siger de kun 10%?
Ja, det mener jeg. Det kan jeg lige dobbelt-tjekke, men jeg har været...
Nej, det kan de ikke være bekendt.
Og for vores yngre lytter, hvis vi har sådan nogen, og det er kun gamle mænd, der lytter til os. Hvis man nu skulle sammenligne Derrick Rose med en spiller i dag, så er det vel en Ja Morant.
Ja, det er, altså det er Ja Morant, det er Russell Westbrook, det er de der super atletiske guardspillere, som ikke afhænger af skuddet udefra. Men simpelthen nogen, der er så vilde og kan komme til ringen så hurtigt og så voldsomt, at man ikke kan nå at stoppe det. Det er dem, man skal sammenligne med 10%. Puha, nå. Ja. Nå, jeg siger, han skal i Hall of Fame, fordi det synes jeg, han skal. Øv.
Vi skal ikke slutte den her podcast, Peter, med for mange ærgelser, heldigvis. Altså, så er Derrick Rose kommet tilbage på banen igen, efter det her mindre skadeshelvede, han var igennem i 2012 og 2013 og 14. Han har haft store kampe for Bulls efter, han havde også store kampe for Knicks og Timberwolves, Detroit Pistons, som du nævner. Han blev skadet i sin fjerde sæson. Han spiller nu med i sin 14. heldigvis i år, tørner han ud for Memphis Grizzlies, hvor han også spiller en god veteranrolle for holdet. Så det, vi skal huske at hylde ham, og ikke kun ære os, men den her freakskade former altså NBA fra 2012 og frem.
Ja, det gør den. Altså hans karriere blev aldrig det, den skulle have været, men vi nåede i et par sæsoner at se, hvad den var. Og det er nok for mig, når han stadigvæk spiller. Så er jeg ligeglad med, om nogen andre siger 10%. Så er jeg mere på de 90. Og han har altså også noget goodwill i basketverdenen. Altså, kan du huske, at han scorede 50 point for Minnesota? Altså, jamen alle, de græd jo af glæde, fordi de synes det var så skønt, at der kom noget succes tilbage til Derrick Rose. The Windy City Assassin. Det tror jeg så aldrig, han er blevet kaldt, men det hedder han altså på Basketball Reference. Et meget sødt øgenavn, som ingen bruger, men den er der da. Men Derrick Rose, future Hall of Famer, hvis du spørger mig, og et stort what if, men altså, skadesfri, så vinder din ring.
5 store what-ifs, der altså har formet NBA's historie. Hvad tænker du, Peter, om at snakke om det her? Er det spild af tid, eller er det sjovt, eller er det mere noget, jeg har tvunget dig til?
Nej, du har tvunget mig til det, men jeg havde jo bare kunne sige, det gider jeg ikke, hvis jeg synes, det var træt, for jeg synes jo, det er fedt. Jeg elsker at gå tilbage og se de der historier, og der er jo rigtig meget af det, som man måske har hørt en gang, og så har man glemt, eller det gør jeg i hvert fald, så glemmer jeg tingene igen, og så elsker jeg lige at få det genopfrisket. Altså sidde og kigge på. Og det kan godt være, det lyder lidt mærkeligt, ikke? Man sidder og kigger på gamle statistikker fra kampe, og går ind og kigger play-by. Ja,
hvem var play med i kampen?
Ja, sådan noget, det synes jeg er mega sjovt. Og jeg kunne godt huske den der Chicago-Cleveland-kamp, men skulle lige ind og dobbelt-tjekke, var det nu også rigtigt, at de var op 2-1, og i kamp 4, det er den LeBron James, han scorer i, og hvis de nu havde vundet, og så kan man gå ind og se, jo, den er god nok, og han har et blok på Jimmy Butler, og Derrick Rose har en scoring til sidst, og altså, der er så mange ting, som er interessante. Så jeg synes ikke kun, det er sjovt at lave det, jeg synes faktisk også, man skal. Altså, fordi ellers så glemmer man historierne. Man glemmer alt det, der også var, og så bliver det hele bare kun i nuet. Og så, ja, LeBron James er 39 år gammel, og så har man lige pludselig glemt, da han kom ind i ligaen, og var vanvittig allerede fra start. Det er godt, vi så kommer til at huske ham igen, når hans søn nu kommer, hvis han kommer, hvis han er god nok. Altså, jo, man skal tage nogle historiske dyk en gang imellem, så det har været en fornøjelse at sidde og kigge lidt tilbage i det her.
Vi må ikke glemme historierne, det er derfor, vi fortæller dem. Peter Wang, tak for din tid, både her i dag og også i de sidste 399 NBA-podcast, som vi har lavet sammen.
Jamen, det er fantastisk. Det er simpelthen så vildt, at det er det nummer 400. Det er dejligt, Christoffer. Vi skal bare blive ved. Jeg nyder det. Vi er både 500 og 1000. Jeg er med.
Det er godt at høre, Peter. Tak for i dag.
Tak selv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.